ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากพี่สุภวรรณฉบับที่2มาฝากค่ะเนื้อความในจดหมายเป็นการตอบคำถามของน้องขวัญที่ถามเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจทีเดียวดิฉันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังปฏิบัติธรรมเจริญสติหรือฝึกสมาธิวิปัสสนากันอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะเนื้อหาในจดหมายนั้นฟังเข้าใจง่ายเห็นภาพการเดินทางภายในจิตใจได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดประสบการณ์ภายในได้เป็นอย่างดีของพี่สุภวรรณค่ะเรามารับฟังเนื้อหาในจดหมายถึงน้องขวัญตอนแรกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องขวัญขอบคุณมากนะคะสำหรับจดหมายและหนังสือของขวัญที่เขียนด้วยสำนวนที่อ่านสนุกพี่ขออนุโมทนาที่ช่วยเขียนหนังสือชักชวนให้คนเข้าหาศาสนาได้บุญมากค่ะพี่อ่านจดหมายของขวัญหลายครั้งจะขอตอบเป็นข้อดังนี้นะคะขวัญมีความรู้สึกอยากบรรลุธรรมและเกรงว่าจะไม่เจียมตัวที่พูดเช่นนั้นพี่เข้าใจความรู้สึกนี้มากค่ะไม่ต้องกลัวที่ได้พูดเช่นนั้นพี่คิดว่าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือฝึกวิปัสสนาทุกคนย่อมมีความรู้สึกเช่นนั้นทั้งสิ้นเพราะตนเองปฏิบัติจึงได้เห็นความขึ้นลงๆของจิตตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเห็นความเป็นอนิจจังที่กัดกินทุกอย่างจึงเกิดความเบื่อหน่ายมากมีความรู้สึกอยากบรรลุธรรมหรือหลุดพ้นให้รู้แล้วรู้รอดจะได้พ้นทุกข์กับเขาเสียทีพี่ว่าเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องแล้วที่เราคิดเช่นนั้นได้เพราะพวกเราชาวพุทธมีแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทำได้มาแล้วฉะนั้นความรู้สึกที่อยากบรรลุธรรมหรือหลุดพ้นเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้รู้ว่าตนเองมีเป้าหมายชีวิตที่ต้องบรรลุเป็นองค์คุณสำคัญที่ขวัญต้องหล่อเลี้ยงไว้ให้ดีถ้าอยากบรรลุธรรมจริงๆส่วนเรื่องการหลุดพ้นหรือการบรรลุธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องเกิดเองเหมือนน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนดวงตะวันที่เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกฉันนั้นเป็นสิ่งที่จะรั้งหรือจะเร่งก็ไม่ได้ปฏิบัติจนบารมีเต็มเปี่ยมเมื่อใดแล้วสภาวะสุดท้ายคือการหลุดพ้นหรือเข้าถึงพระนิพพานจะเกิดของมันเองสิ่งที่ขวัญทำได้ก่อนจะเข้าถึงพระนิพพานนั้นคือต้องปฏิบัติธรรมชนิดที่เรียกว่าให้มีมรรคและมีผลเท่านั้นก็น่าจะพอใจแล้วพอเดินถูกทางคือมีมรรคผลก็จะเกิดเองปัญหาใหญ่จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเดินถูกทางเพราะถ้าเดินไม่ถูกทางผลก็ไม่เกิดนิพพานจึงไม่ต้องพูดถึงการเดินตามทางแห่งองค์มรรคนั้นนักปฏิบัติธรรมที่เพิ่งเริ่มต้นมักจะจับธรรมะข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างหลากหลายอย่างที่ขวัญอธิบายตนเองว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ดีพิจารณาไตรลักษณ์บ้างโลกธรรม8บ้างคำว่าไม่เที่ยงของหลวงพ่อชาบ้างเซนบ้างคนที่เข้ามาศึกษาศาสนาพุทธใหม่ๆนี่น่าเห็นใจมากนะคะเพราะมีข้อธรรมให้ศึกษามากเหลือเกินอาจารย์แต่ละท่านก็แนะนำแตกต่างกันไปคนยิ่งอ่านหนังสือธรรมะมากก็อาจจะยิ่งงงมากก็ได้เพราะไม่รู้ว่าจะจับส่วนไหนมาปฏิบัติดี จึงจะเรียกว่าถูกทางพี่ก็เคยอยู่ในสภาวะงงงันเช่นนี้ในตอนแรกๆที่เริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเหมือนกันตอนนี้หายงงแล้วเพราะจับหลักการปฏิบัติได้ฉะนั้นในหนังสือใบไม้กำมือเดียวพี่จึงไม่พูดข้อธรรมอะไรมากมายให้คนงงเล่นใครอยากปฏิบัติให้ได้มรรคผลแล้วแล้วก็ขอให้จับเรื่องสติปัฏฐานสี่เท่านั้นก็พอแล้วพอจับเรื่องนี้ได้ข้อธรรมทุกข้อในพระไตรปิฎกจะมารวมอยู่ที่นี่หมดควันสงสัยว่าสติปัฏฐานสี่ที่พี่อธิบายว่ามันเป็นความต่อเนื่องกันนั้นเป็นอย่างไรคะความต่อเนื่องที่พี่หมายถึงนั้นคือความก้าวหน้าค่ะสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่เป็นเรื่องการอธิบายสิ่งที่ตนเองกำลังทำแต่เป็นเรื่องการเฝ้าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองที่นี่เดี๋ยวนี้เช่นเฝ้าดูลมหายใจของตนเองหรือเฝ้าดูการเดินของตนเองโดยไม่ต้องพูดหรืออธิบายอะไรในหัวทั้งสิ้นว่ากำลังหายใจสั้นหรือยาวกำลังก้าวช้าหรือก้าวเร็วไม่ว่าจะหายใจสั้นหรือยาวก้าวเท้าช้าหรือเร็วถ้าเฝ้าดูก็เห็นหมดขอให้เฝ้าดูเฉยๆโดยไม่ต้องพูดหรืออธิบายอะไรในหัวทั้งสิ้นพยายามไม่ให้มีเสียงก้องในหัวขอให้มันเงียบสนิทอย่าอธิบายอะไรทั้งสิ้นนี่คือการเอาสติมาตรึงอยู่กับฐานที่หนึ่งซึ่งมีหลากหลายแล้วแต่ใครถนัดสอนอะไรอย่างของพี่จะสอนให้นักศึกษากำหนดที่ท่ารำไทยเก๊กซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของมืออย่างช้าๆอาจารย์บางท่านก็ให้กำหนดที่การยุบพองของท้องเมื่อหายใจหลวงพ่อเทียนก็ให้กำหนดที่การเคลื่อนไหวของมือเช่นกันสิ่งที่ขวัญต้องเข้าใจคือไม่ว่าสติจะกำหนดอะไรก็ตามขอให้กำหนดรู้เฉยๆอย่าออกเสียงในหัวและไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นรู้เฉยๆเท่านั้นก็พอแล้วการกำหนดฐานที่หนึ่งให้ถูกต้องนั้นสำคัญมากจะเป็นตัวแปรกำหนดความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติไปสู่ฐานต่อๆไปได้ในขณะที่ฐานที่หนึ่งกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนั้นฐานที่สองจะมากำหนดที่ความรู้สึกของกายเช่นนั่งนานก็ปวดเมื่อยเหน็บกินก็ขอให้กำหนดชนิดที่รู้เฉยๆเช่นกันไม่ต้องอธิบายในหัวเลยคือรู้เข้าไปตรงๆเท่านั้นก็พอแล้วพอรู้เข้าไปตรงๆมันก็เห็นหมดว่าเจ็บปวดอะไรตรงไหนอย่างไรเป็นความรู้ที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวแล้วโดยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นคนที่รู้ข้อธรรมหรือรู้บัญญัติมากเพราะอ่านมากจะทำไม่ค่อยได้รู้เฉยๆไม่ได้เพราะเคยชินที่จะนั่งวิเคราะห์สิ่งที่กำลังเกิดกับตนเองทำให้ล่าช้าต่อการเข้าถึงพระนิพพานการกำหนดฐานที่หนึ่งและสองนั้นต้องเรียกว่าเป็นการกำหนดในส่วนหยาบเป็นการปฏิบัติในขั้นพื้นฐานของผู้เริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ๆเพราะลมหายใจการเคลื่อนไหวของกายแม้เรื่องความรู้สึกของกายนี่เป็นเรื่องเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดใครที่ปฏิบัติได้ดีแล้วเก่งแล้วคือใจไม่วอกแวกสามารถตรึงใจให้อยู่กับลมหายใจได้เก่งแม้เคลื่อนไหวกายก็รู้ทันทีสามารถรู้ได้กำหนดได้แม้ไม่ได้นั่งหลับตาทำสมาธิก็ยังกำหนดได้รู้ได้อย่างนี้เรียกว่าเก่งจะทำให้เก่งได้ถึงขั้นนี้ตอนแรกๆต้องให้เวลากับตนเองในการนั่งหลับตาทำสมาธิถ้าหลับตาไม่ได้เพราะฟุ้งซ่านมากก็ต้องเดินจงกรมให้มากเข้าไว้แม้ออกจากสมาธิก็ต้องมีการเตือนตนเองให้กำหนดอยู่กับฐานที่หนึ่งเสมอไม่ใช่ว่า ทำสมาธิ1หรือ2ชั่วโมงต่อวันที่เหลืออีก18ชั่วโมงในช่วงตื่นก็ปล่อยให้จิตวิ่งตะลอนไปทั่วโดยไม่มีการคุมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็ต้องกลับมากำหนดที่ลมหายใจหรือการก้าวเท้าหรือการเคลื่อนไหวของมือเสมอทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเก่งเองพอกำหนดฐานที่1และ2ได้เก่งแล้วความก้าวหน้าก็จะเกิดเองเหมือนการเดินไปตามถนนตราบใดที่มีการเริ่มเดินจากกิโลแรกแล้วก็ต้องถึงกิโลที่2 3 4 5ตามลำดับนั่นคือสามารถกำหนดสิ่งที่ละเอียดและยากขึ้นไปอีกการกำหนดฐานที่3คือการกำหนดรู้ความคิดและความรู้สึกหรือกำหนดจิตซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดอย่างต่อเนื่องชนิดที่ค่อยเป็นค่อยไปจนคนปฏิบัติจะไม่เห็นรอยต่อเช่นจะไม่พูดว่าต่อไปนี้ฉันจะเลือกปฏิบัติฐานที่3นะไม่ใช่เช่นนั้นตราบใดที่มีการปฏิบัติฐานที่1และ2อันเป็นการกำหนดสิ่งหยาบแล้วคนปฏิบัติจะเคลื่อนไปสู่การกำหนดฐานที่3หรือความคิดอันเป็นส่วนละเอียดกว่าได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เห็นรอยต่อใดๆทั้งสิ้นที่จริงแล้วคนเริ่มฝึกฐานที่1ก็เห็นความคิดแล้วแต่ตอนนั้นยังเห็นแบบถูกความคิดลากไปเสียมากกว่าเหมือนที่พี่เปรียบกับการเข้าไปนั่งบนรถไฟของความคิดพอเห็นทีไรก็ถูกลากไปเรียบร้อยแล้วจะรู้ตัวก็ตอนลงรถไฟของความคิดแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาจะเห็นสภาวะนี้บ่อยแต่หากใครปฏิบัติฐานที่1และ2จนเก่งและเคลื่อนไปสู่ฐานที่3อย่างเป็นธรรมชาติของมันแล้วก็ถึงจุดนั้นจะนั่งรถไฟของความคิดไม่นานไม่กี่สถานีก็ลงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเรื่องมากหรือจะพูดใหม่ด้วยภาษาที่คนไทยเราเข้าใจคือเรื่องการปล่อยวางนั่นเองคนที่ปล่อยวางได้เก่งคือคนที่ปล่อยความคิดได้เก่งหรือลงจากรถไฟของความคิดได้เร็วคนที่รู้ตัวว่าตนเองยังปล่อยวางอะไรต่ออะไรไม่ค่อยได้แสดงว่ายังไม่เคยปฏิบัติฐานที่1หรือ2มาก่อนหรือปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ชำนาญพอถ้าทำฐานที่1ได้เก่งแล้วคนนั้นจะปล่อยวางความคิดได้ง่ายขึ้นคนที่สามารถจับความคิดได้เร็วหรือลงจากรถไฟของความคิดได้เร็วนั้นจะเกิดปัญญาทางธรรมคือสามารถเห็นความเป็นมายาของความคิดได้ชัดเจนจะเริ่มเข้าใจชีวิตว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรจะเริ่มเข้าใจปัญหาสังคมว่าทุกอย่างมันมาลงที่ความคิดของคนและการติดยึดในความคิดนั้นเข้าใจว่าทุกคนล้วนถูกความคิดตนเองหลอกเอาทั้งสิ้นปัญหาของโลกคือการที่คนแปลความคิดผิดๆออกมาเป็นการกระทำขวัญเองก็ได้เกิดปัญญาในส่วนนี้แล้วดังที่เขียนมาในจดหมายว่าไม่นานมานี้เองขวัญจับเขาได้ว่าชีวิตเราถูกชักใยจากความคิดนั่นเองมันเป็นตัวเชิดหุ่นและเราก็คือหุ่นที่ถูกมันเชือดให้เต้นอยู่บนเวทีข้างล่างจนขวัญคิดว่าทำไมไม่มีใครหยิบยกความคิดขึ้นมาเป็นตัวปัญหาใหญ่ของการปฏิบัติธรรมเราไปสอนอะไรกันหลายร้อยตำราและปล่อยให้เจ้าความคิดนี้แฝงตัวอยู่ตรงบรรทัดนั้นบรรทัดนี้เหมือนอย่างว่ามันเป็นตัวประกอบเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไรความเข้าใจของขวัญนี่ต้องเรียกว่าถูกเพงเลยแต่อย่าคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนในเรื่องให้จับความคิดนะคะที่จริงท่านสอนทั้งนั้นแหละแต่มาติดที่ภาษาพระซึ่งคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะจะไม่เข้าใจอย่างเช่นคำว่าจิตสังขารปรุงแต่งและสัญญาคำเหล่านี้ที่จริงมีความหมายเนื่องอยู่กับความคิดทั้งสิ้นซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นชาววัดหรือแม้ชาววัดก็ตามฟังแล้วยังงงได้ไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่อาจารย์โกวิทเขมานันทะซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่นั้น ท่านก็พูดเรื่องการดูความคิดมาตลอดหลวงพ่อเทียนท่านก็พูดเรื่องแมวจับหนูก็คือการจับความคิดนั่นเองอย่างไรก็ตามขวัญมีปัญญาเห็นแล้วว่าคนเราล้วนถูกความคิดเชิดเอาทั้งสิ้นเล่นไปตามบทบาทที่ความคิดบอกให้เล่นเพราะตัวความคิดสามารถสร้างภาพมายาได้เหมือนผู้กำกับหนังที่ขวัญว่านั่นแหละความคิดเข้ามาทีไรภาพมายาในหัวก็ถูกสร้างขึ้นมาทันทีภาพมายาในหัวเรารวมทั้งความรู้สึกในใจล้วนมีธรรมชาติเป็นมายาทั้งสิ้นจึงดูแล้วเหมือนของจริงแต่มันไม่จริงคนที่ไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานนี่จะไม่รู้ว่าตนเองถูกความคิดกับความรู้สึกหลอกเอาก็จะต้องถูกหลอกไปจนวันตายหรือทุกข์ไปจนวันตายตายแล้วก็ยังไม่หมดเรื่องก็จะถูกหลอกและเป็นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงวันพบสัจธรรมหรือพระนิพพานนั่นแหละแต่คนที่เริ่มปฏิบัติสติปัฏฐานจนสามารถไล่จับความคิดให้ทันคามือนั้นจะถูกความคิดและความรู้สึกภายในหลอกน้อยลงทุกทีทุกครั้งที่รู้ตัวลงจากรถไฟของความคิดได้หรือปล่อยวางความคิดได้ก็จะหลุดออกมาจากความเป็นมายาของความคิดทุกครั้งไปพี่มีความเห็นต่อเรื่องของนิวรณ์อย่างไรบ้างคะและควรปฏิบัติต่อนิวรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรความเข้าใจของพี่คือว่าถ้าใครถูกนิวรณ์คุกคามแล้วก็จะทำสมาธิได้ยากมากหรือทำไม่ได้เลยจะมากำหนดที่ตัวนิวรณ์นี่แสนจะยากเช่นคนที่ถูกความรู้สึกทางเพศรุกรานหรือใจมีแต่ความโกรธคิดพยาบาทหรือคิดฟุ้งซ่านจนตั้งตัวไม่ติดหรือง่วงนอนมากคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้จะนั่งสมาธิไม่ได้นั่งไม่ติดจะมานั่งจับความคิดก็ทำไม่ได้มันทำยากเพราะใจไม่ปกติสุขแล้วจากประสบการณ์ของพี่นั้นใครที่ถูกนิวรณ์คุกคามเช่นนั้นไม่ควรรั้นนั่งสมาธิต่อไปให้ไปทำงานใช้แรงงานจะดีกว่าเช่นถูบ้านทำกับข้าวล้างชามขุดดินอะไรก็ได้ทำไปแล้วก็เฝ้าดูข้างในอย่างอดทนจะทำให้ความรู้สึกทางเพศความฟุ้งซ่านและความง่วงนอนหายไปใครที่ง่วงนอนมากจนไม่เป็นสุขอย่าฝืนทำสมาธิดีกว่าไม่ได้เรื่องหรอกไปนอนสักครึ่งชั่วโมงให้หายง่วงแล้วค่อยมานั่งจะดีกว่าใครถูกความโกรธลุกลามต้องพยายามแผ่เมตตาให้มองเพื่อนมนุษย์ว่าล้วนแต่มีความทุกข์เหมือนตนทั้งสิ้นทำสิ่งเหล่านี้จนกว่าความรู้สึกเหล่านั้นหายไปแล้วค่อยมานั่งจับความคิดซึ่งเป็นตัวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพี่เข้าใจเช่นนี้นะการจับความคิดให้ทันและปล่อยทันทีนั้นเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะค่อยๆเก่งขึ้นในช่วงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าได้ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติฐานที่1และ2นะคะก็ยังต้องทำอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละจนถึงจุดหนึ่งจึงจะสังเกตเห็นว่าใจสามารถรวบตัวเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นและสามารถเห็นจิตหรือความคิดได้ทันและออกจากความคิดได้เร็วขึ้นด้วยถึงช่วงนั้นจึงค่อยๆรู้ว่านี่คือการปฏิบัติฐานที่สามอยู่ตอนแรกๆอาจจะไม่รู้ว่าตนเองทำอยู่ด้วยซ้ำไปเมื่อจับความคิดได้เก่งและปล่อยได้เร็วแล้วก็จะก้าวมาถึงกิโลต่อไปของการเดินทางนั่นคือเกิดสภาวะที่เป็นอัตโนมัติคือจิตใจจะทำงานของมันเองสภาวะนี้พี่อธิบายเหมือนกับหลวงพ่อเทียนท่านในเรื่องของแมวจับหนูแมวคือใจจะนั่งจับหนูคือจิตหรือความคิดเองโดยไม่มีใครอ้างความเป็นเจ้าของคือไม่มีความรู้สึกว่าฉันเก่งพอที่จะจับหนูเองได้แล้วไม่มี มีแต่สภาวะของแมวจับหนูที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับการสะอึกบังคับมันไม่ได้มันเกิดเองใครปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้จึงจะรู้สภาวะเองว่าหมายถึงอะไรสภาวะแมวจับหนูอย่างเป็นอัตโนมัติซึ่งยังเป็นการปฏิบัติฐานที่3อยู่นี้ก็ยังมีขั้นตอนของมันอีกคือจากตอนแรกๆที่แมวหรือสติสามารถวิ่งเคียงข้างหนูหรือความคิดและบดขยี้ให้หนูตายคามือแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาไปถึงขั้นที่แมวนั่งเฉยๆสบายๆแต่มีความไวมากพอที่จะรู้ว่าหนูที่กำลังอยู่นอกบ้านไกลเป็นกิโลกำลังจะขยับตัวเพื่อเดินทางเข้ามาในบ้านเราสติหรือแมวจะไวมากจนรู้ทันทีและยื่นมือเท้าที่ยาวเหลือหลายออกไปตะปบหนูที่ไกลออกไปได้ทันทีโดยที่ตัวเองไม่เคลื่อนไหวออกจากมุมห้องเลยนี่คือความไวของสติที่ฝึกฝนมาดีแล้วจะทำได้ถึงขั้นนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่พี่อธิบายว่าไม่รู้ว่าความคิดนั้นเป็นอะไรด้วยซ้ำไปแต่แมวฆ่าหนูเรียบร้อยแล้วคือสังขารยังไม่ได้ปรุงแต่งอย่างเต็มที่เป็นความคิดแค่กระบวนการปรุงแต่งเริ่มจะก่อตัวเท่านั้นสติที่ฝึกฝนมาดีแล้วก็ตะปบทำลายการเริ่มก่อตัวของสังขารทันทีนี่เป็นขั้นตอนก่อนการเกิดญาณเป็นขั้นตอนที่ตัวตนหรือตัวกูของกูหายไปมากๆแล้วการปฏิบัติที่เรียกว่าได้มรรคได้ผลหรือไม่นั้นก็ตัดสินกันตรงนี้เมื่อเดินถูกทางจากการเริ่มจับลมหายใจตามรู้การเคลื่อนไหวของกายจนถึงขั้นตอนที่จับความคิดและปล่อยมันได้ทันทีนั้นเรียกว่าเดินถูกทางผลที่ได้คือวิมุตติสุขนั่นคือชีวิตประจำวันจะทุกข์น้อยลงและเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นทุกข์น้อยนั้นเป็นผลจากการปล่อยวางความคิดได้เร็วและเก่งขึ้นนั่นเองความทุกข์ทุกอย่างมากับความคิดและความรู้สึกทั้งสิ้นถ้าไม่คิดปัญหาก็ไม่มีถ้าคิดและติดคิดฟุ้งซ่านแม้ปัญหาไม่มีการหมกมุ่นกับความคิดเช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาจนได้ปัญหาที่ไม่ควรเกิดก็จะเกิดกิเลสทุกอย่างก็มากับความคิดถ้าไม่คิดกิเลสก็เข้ามาไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดฉะนั้นใครปล่อยความคิดได้เร็วหรือลงจากรถไฟของความคิดได้เร็วเท่าไรกิเลสก็จะน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงด้วยไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ตัวกิเลสให้มากเกินไปปล่อยความคิดอย่างเดียวก็พอแล้วดีดความคิดออกตลอดเวลาก็เท่ากับดีกิเลสออกความสงบสุขหรือวิมุตติสุขก็มาเองเมื่อรู้ว่าตนเองสงบก็เรียกว่ามีมรรคมีผลแล้วใครทำแค่นี้ได้ก็น่าพอใจแล้วเพราะผลเกิดอยู่แล้วรอแต่วันที่จะไหลเข้าสู่พระนิพพานเองยิ่งถ้าเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก็อุ่นใจได้ว่าจะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกแล้วความยากของการจับความคิดให้ทันและปล่อยมันไปนั้นอยู่ที่การจับความคิดสุดท้ายไม่ทันถ้ายังไม่ชำนาญพอแล้วนักวิปัสสนาส่วนมากก็ยังถูกความคิดสุดท้ายหลอกเอาเสมอในขั้นตอนนี้สามารถเปรียบเทียบกับการอยู่ในห้องที่มีกระจกสี่ด้านพอรู้ตัวว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้าไม่ใช่ของจริงเป็นภาพสะท้อนของกระจกแล้วเราก็รีบหลบหันไปที่ฝาอีกด้านหนึ่งทันทีถ้าคนยังไม่ชำนาญจะจับความรู้สึกแรกไม่ทันว่านั่นก็ยังไม่จริงเป็นภาพเหมือนเท่านั้นก็หลบไปอีกด้านหนึ่งไม่ว่าจะหลบยังไงก็ถูกภาพเหมือนของกระจกอันสุดท้ายหลอกอยู่เสมอคนที่จับความคิดยังไม่ชำนาญมักจะถูกความคิดสุดท้ายหลอกเอาเสมอเหมือนถูกกระจกอันสุดท้ายหลอกอยู่ร่ำไปคือเมื่อหลุดจากความคิดหนึ่งแล้วก็มาอยู่อีกความคิดหนึ่งเสมอ ความคิดสุดท้ายที่กำลังเกิดที่นี่เดี๋ยวนี้นี่แหละถ้าไม่ชำนาญจริงๆจะจับไม่ทันและจะถูกมันหลอกอยู่ร่ำไปอันนี้ต้องระวังให้ดีตรงนี้แหละภาษาพระเรียกว่าต้องมีโยนิโสมนสิการคือต้องเฝ้าดูเข้าไปในภายในอย่างถ่องแท้ท่วนทีจริงๆและต้องทำตลอดเวลาความชำนาญในส่วนนี้จะเกิดเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่ผู้ปฏิบัติยังคงเฝ้าฝึกฐานที่หนึ่งให้เก่งๆแล้วนานๆเข้าจะสามารถจับความคิดสุดท้ายได้คามือและทิ้งมันได้ทันที